Mwani mwani omvela konse kumamuli. Ndandi ndichi mwumi chonse kuprogramino ya Tisantule Bible. Ntawe mtengo badali pamwiti masantule abugulo badalika. Kuyambira ugenze simpaka chivumbulutso. Ulendo ndito tengila zaka 5. Tsiku ndi tsiku lolemba mpaka lachisanu kwa umwe mamvela pa wairesi. Ndipo ndi program ya Tisantule Bible. Umwe matipelika mpata kwa inu yondine kutitite kusantula abugulo badalika mofata. Lelo tiupitila ku 1 Mafumu chapter 21. Kuyambira pa verse 1. Amena utugulela ndimbali Osman Chirola Manda ndipo nayu.
Ndikulonjelani ndimoni wakumamba inu abale okondedwa zanga pa ulendo. Tiyamika Mulungu. Chifuata kumanaso mulendo uno. Koma poyamba ndifuna ati kukumbutseni kuti. Muprogramu yata ati makambirana. Kuchokera pa 1 Mafumu 19 verse 1. Komaso didalowa chapter 20 verse 43. Mene timaona nkhani ya Elia kuti ali pasi pa mtengo wa tsanya ndi Israel amenyana ndi Syria. Ndipo lero pamene tisanthula 1 Mafumu 21 kuyamba verse 1 ndikulowa mu chapter 22 kulekeza verse 53. Tikambirana za Ahabu ndi munda wa Naboti. Komanso tiona za Ahabu ndi mneneli Mikaya. Tere pamene tiwerenga kuyamba verse 1 mpaka 4. Tuona kuti Ahabu asilira munda wa Naboti. Chapter chino, chituonetsa moyo wa mkwidzi. Kapena kuti moyo wakaduka wa mfumu, ndi fumu kazi yoyipa ya Israeli. Amene ali Ahabu ndi Yezebeli. Verse 1. Ndipo zitatha izi, kunaoneka zotere. Naboti wa ku Yezeri, anali ndi munda wa mpesa. Unali mu Yezeri limo. Mbali mwa nyumba ya Ahabu, mfumu ya ku Samaria. Tsono Samaria, ndiwo mzinda umene anamanga mfumu Omuri, likulu la ufumu wa Israeli. Malo awa anali pa mtunda wokwera, pamene malo ena amaoneka bwino kwambiri. Ndipo munda wa mpesa wa Naboti unali mmalo amenewa. Verse 2. Ndipo Ahabu analankhula ndi Naboti nati, ndipatse munda wako wa mpesa ukhale munda wanga wa ndiwo, popeza uli pafupi ndi nyumba yanga. Ndipo mmalo mwake ndidzakupatsa munda wa mpesa wokoma woposa uwu. Kapena kukakukomera ndidzakupatsa ndalama za pa mtengo wake. Ndipo Naboti anati kwa Ahabu, pali Yehova ndi pang'ono ponse ayi kuti ndikupatseni cholowa cha makolo anga. Pano pali nkhani yakuti Ahabu akusilira munda wa Naboti ndipo akufuna kuti ukhale wake posa kutitsidwa ndi nyumba yake yokongola ya chifumu. Koma taonani Naboti sakufuna kugulitsa munda wake popeza ndi munda wa cholowa cha makolo ake. Kutanthauza kuti unali munda umene Mulungu anapereka kwa makolo ake. Ndipo iye analandira kuchokera kwa makolo ake. Koma taonani pano mfumu akufuna mundawu ndipo zikutengela munthu wolimba ntima kukaniza munda wakewo. Ndiye mene Ahabu wabwelera ku nyumba kwake akuonetsa moyo wosakondwa chifukwa chakuti Naboti wakaniza munda wake. Tsono chifukwa chodzala ndi kuipa ntima komanso kuti Naboti wakaniza munda wakewo, pano Ahabu akukana kudya. Verse 5 mpaka 7. Tere Yezebeli apetsa Naboti chifukwa cha munda wakewo. Mundime ino ndimene tikupeza kuti Ahabu anasowa zelu ya kuti akhoza kulanda munda umenewo. Koma pamene Yezebeli mkazi wake waipeza zelu ya kuti ayesetsa kuti aulande ndithu munda umenewo. Verse 5. Koma Yezebeli mkazi wake anadza kwa iye nati, muchitiranji msunamo kuti mukana kudya mkate. Nati kwa iye, popeza ndina lankula kwa Naboti wa ku Yezeri, ndina ati kwa iye, undigulitse munda wako ndi ndalama, kapena ukafuna ndikupatsa munda wina mmalo mwake. Koma ana andiyankha, sindikupatsani munda wanga wa mpesa. Ndipo Yezebeli mkazi wake anati kwa iye, kodi mulamulira Aisraeli sopano sindinu? Taukani jani mkatewu, ukondwele mtima wanu. Munda wa Naboti ndidzakupatsani ndine. Pano tikuona kuti Yezebeli analindula mwe wa ukulu pabanja limeneli. Taonani akuonetsa dipano kuipa ntima kwake kwanse. Tele atengadi ndithu munda umeneyo. Tele pano wapeza anthu awili amene achite umboni wonama ndi kunena kuti Naboti wanyoza Mulungu komanso kuti wanyoza mfumu. Mwanjira iyi Naboti adzatengedwa kunja kwa mudzi ndi kuponyedwa miyala. Tsono mwina inu mukuganiza kuti ndiche chilendo ichi. Ai ndithu. Pamene tiwona mbiri ya dziko tipeza kuti anthu ambiri amene anali ndi mphamvu ndi ulamuliro akhala akuchita zoyipa ngati zimene akuchita panozi. Izi makamaka amachitira kwa iwo amene alibe mphamvu ndi chuma. Tsopano mmene Naboti waphedwa, mwina mkuganiza kuti Ahabu tsopano wachita mwawi. Ai ndithu. Palibe munthu amene angachite mochenjera ndi chimo. Ngakhale munthu akhaleka tsuli bwanji, ayenera kudziwa ndithu kuti tsiku lina adzalipa ndithu mlandu wake. Wokondedwa anzanga paulendo, mwina inu ndinu umodzi mwa amene mwakhala mukuchita mwanzeru uchimo wanu kapena mwinanso mwaukatswiri. Koma dziwani kuti tsiku likudza lomwe mudzayankha ndithu pa mlandu wanu umenewo. Tsono ndime ya 15 ndi 16 tikupeza kuti Yezebeli atava kuti Naboti waphedwa, anapita kwa Ahabu ndi kumuza kuti apite akatenge mundawo popeza Naboti wafa. Tere pano zikuoneka kuti Ahabu wachita mochenjera, koma alipo mtumiki wa Mulungu amene akuudza ndi mawu a Mulungu. Anzanga, kodi mumadziwa kuti pamene mulipo inu aliponso mtumiki wa Mulungu amene wakhala akubwera ndi mawu a Mulungu kwa inu? Tenditaloba verse 17 mpaka 23 mmene tikuona za kulengezedwa kwa chilango pa Ahabu ndi Yezebeli. Ndipo mawu a Yehova anadza kwa Eliya wa ku Tisibe nati, nyamuka tsikira kukakumana ndi Ahabu mfumu ya Israeli, akhala Msamariya. Taona ali kumunda wampesa wa Naboti kumene anatsikira kukaulandira. Ndipo uzira nkula naye ndi kuti atero Yehova, kodi wapha mlanduso? Nula nkulaso naye kuti atero Yehova, paja agalu ananyambita mwazi wa Naboti, pompaja agalu adzanyambita mwazi wako inde wako. Anzanga, ndifuna ndikumbutse kuti Paulo pa Galatia 6 verse 7 adanenetsa ndi mawu akuti musanyengedwe, Mulungu sanyozeka, pakuti chimene munthu achifesa chimenenso adzachituta. Okondedwa, pamene tifukula mbiri ya dziko kaya tivera kwa anthu amakono ano, tipeza kuti lamulo ili silinasinthika ayi komanso lidzakhala chikhalire. Pali chitsanzo kapena kuti pali zitsanzo zambiri. Monga Yakobo amene anachita chinyengo, iye ananyengedwanso ndi amalume wake. Taonani Farao amene anapha ana amuna ambiri a Israeli, na Yesu mwana wake wamamuna anaphedwa. Davide naye amene anapha Uriya, na Yesu analandira choyipa chomwecho. Saulo wotchedwa Paulo anali mtsogoleri pamene Sitefano anaponyedwa miyala, na Yesu anaponyedwa miyala ku Antiokeya wa Pisidia. Kunena kuti Paulo na Yesu anafa ndithu, koma anachita kuukitsidwa kwa akufa. Tere pano tiona chilango chomwe chiperekedwe kwa Ahabu ndi Yezebeli. 21. Taona, ndidzakufikitsira choyipa ndi kuchotsa mbumba yako pshiti. Ndipo ndidzalikhira Ahabu mwana wamamuna yense ndi yense womangika ndi womasuka mu Israeli. Ndipo ndidzalinganiza nyumba yako ndi nyumba ya Yerobiamu mwana wa Nebati ndi ya Basa mwana wa Abiya, chifukwa cha kuputa kumene unapurana kwa mkwiyo wanga ndi kuchimwitsa Israeli. Ndipo za Yezebeli yemwe Yehova ananena nati, agalu adzadye Yezebeli kulinga la Yezeleli. Pano pali zilango ziwiri zomwe zikuperekedwa. Choyamba tikuona kuti Mulungu wachotsa ufumu pa nyumba ya Ahabu, ngakhale kuti panali wana wambiri. Kachiwiri mkazi wake Yezebeli adzafa ndithu ndi ife yochititsa manyazi, kotera kuti agalu adzanyatha mwazi wake. Tele izi ndizo zilango zimene zichitike ndithu. Tilowa mu chapter 22 ndipo tiona Ahabu ndi mneneri Mikaya. Mu chapter 22 uchi tionamo zakukwaniritsidwa kwa chilango pa Ahabu. Tsono pamene takhala tikutsatira za ufumu wa kumpoto wa Israeli, kusikuno ku ufumu wa kumwera, tiona kuti Yehosafati akhalanso mfumu. Iyi ndiyo inali mfumu yabwino, koma pano akulowa mu mgwirizano ndi Ahabu. Verse 1. Ndipo Aalamu ndi Aisraeli anakhala chete zaka zitatu osathirana nkhondo. Koma kunachitika chaka chachitatu kuti Yehosafati mfumu ya Yuda anatsikira kwa mfumu ya Israeli. Tsono pano mwina mafusa kale kuti chinachitika nchani kuti mfumu ya bwino ikalowe mu mgwirizano ndi mfumu yoyipitsitsayi. Uwu ndi mgwirizano umene ukupereka mafunso ambiri, koma pakali pano mgwirizano uwu ukuoneka kuti ndi wachilendo ndithu, kotero kuti ndi wothetsadi zero. Koma patsogolopo tipeza chifukwa chake chenicheni chakuti Jeholamu mwana wa mamuna wa Yehosafati anakwatila Ataliya mwana wa mkazi wa Ahabu ndi Yezebeli. Tere uku ndiko kukwaniritsa kwa mawu akuti ana a Mulungu anakwatilana ndi wana wa anthu. Ichi ndi chimene chachitikadi. Taonani mnyamata amene akuchokera ku banja labwino wakwatira mtsikana wochokera ku banja loyipa kwambiri. Ndiye chimene chidachitika ndi chakuti mphamvu yoyipa ndi imene inakula. Mwachimenechi tikupeza kuti mwana wa Mulungu ndi amene anakhala pa mavuto. Mwanjira ine tikunena kuti pamene munthu akwatira mwana wa mdierekezi, mfumu wakwanuyo kunena kuti Satana amachita choteka kuti iwe ulowe mmavuto. Pano tiona kuti chifukwa cha mgwirizano umene ulipo pakati pano pakati pa Ahabu ndi Yehosafati, tikupeza kuti mafumu awiriwa amenya nkhondo kapena kuti amenyana ndi mfumu ya Siria. Koma kunena zoona uwu unali mkangano wapakati pa Siria wapakati pa Israel ndi Siria. Kunena kuti mkangano umenewu sunali kukhudza Yehosafati ayi. Tendilowe mu verse 5 mmene tione kuti aneneri wonama alonjeza Ahabu chigonjetso. Ndipo Yehosafati ananena ndi mfumu ya Israeli, fusila kumawu a Yehova lero. Pamenepo mfumu ya Israeli inasonkhanitsa aneneri ngati anthu 400 nanena nawo. Kodi ndizimuka kukathira nkhondo pa Ramoti Giliyadi kapena ndileke? Nati iwo, kweraniko popeza Ambuye adzawupereka mdzanja la mfumu. Koma Yehosafati anati, kodi pano palibe mneneri wina wa Yehova kuti tifusire kwa iye? Pano tikuona kuti Yehosafati munthu wa Mulungu afuna atadziwe chifuniro cha Mulungu pa nkhondo yomwe iye walowapo. Ndipo iye akukhulupirira kuti sapeza yankho la Mulungu kudzera mwa aneneri wona mawayi. Ichi ndi chifukwa chake akufufuza kuti kodi palibe mneneri wa Mulungu kuti tifusireko? Verse 8. Ndipo mfumu ya Israeli inati kwa Yehosafati, alipo munthu wina kuti tifusire kwa Yehova mwa iye? Koma ndi muda popeza samanenera za ine zabwino koma zoyipa. Ndiye Mikaya mwana wake wa Imula. Nati Yehosafati, isamatelo mfumu. mundima ino, tikuva kuti Ahabu akunena kuti, alipo mneneri wa Mulungu ndiye Mikaya. Koma akunenera kuti, ama muda ameneyo, popeza sani nilazokomera iye. Ndiye nthawi yomweyi, tikuona kuti Yehosafati akumutsudzula kuti, iye samenera kudana ndi munthu wa Mulungu ayi, popeza ndiye amene amakhala bwenzi lako. Ndiye tikunenetsa kuti Mikaya ndiye amene analidi bwenzi lake lenileni la Ahabu. Koma Ahabuyo sanazindikire chimenecha. Tamvani zomwe adanena Mikaya, monga zomwe Paulo pa Galatia 4:16 adanena kuti, kotero kuti ndasanduka mdani wanu pakukunenerani zoona. Ichi ndi chimene ndimatanthauza. Kuti Mikaya ndi amene anali bwezi la Ahabu lenileni, popeza anali kumunenera zoona. Tsopano amuitanitsa Mikaya, popeza anali mdende ya pafupi. Ndiye pamene mafumu awiriwa anakhala pa mipando yawo ya ufumu, tikuona kuti Zedekiya akubwera mofulumira ndi minyanga ya chitsulo kupereka kwa Ahabu. Kupereka chizindikiro chakuti akapita ku nkhondo akapambana, ndipo aneneri wonse 450 wona mawacha anavomelezana pa mawu akuti akapambana nkhondo imeneyi. Mikaya ananena zakugonja pa nkhondo. Tiyeniwerengeni nkhani yonseyi kuyambira verse 13. Tsono mtenga uja udakaitana Mikaya unanena naye nati, taona mau aneneri avomelezana zokoma kwa mfumu ndi nkama mmodzi, mau ako tsono afanane ndi mau awina wa iwo, nunene zabwino. Koma Mikaya anati, pali Yehova, zimene Yehova adzanena nane ndidzanena ine. Nkhani ili pano ndi yakuti mtenga amene akukarenga Mikaya kundende akumuuza zomwe aneneliwena anena kale. Ndipo iye akumuuza kuti aneneli wonse anena zabwino kuti mfumu ikapambana nkhondo imeneyi. Ndipo iye kuti akondane ndi mfumu ameneyo anenelanso kunena zomwezo. Tera akutsindika kunena kuti uwu ndi mawi wa Mikaya kuti akhoza kutulutsidwa mndende tsopano. Ndipo ine ndikuganiza kuti mtenga uyu amaganiza kuti anali kumuthandiza Mikaya. Koma taonani yankho la Mikaya ndilo likuoneka kuti ndilo oseketsa, chifukwa akunena kuti iye anena zomwe Yehova amuuze kuti anene. Verse 15. Ndipo atafika kwa mfumu, mfumu inati kwa iye, Mikaya, kodi tizimuka ku Ramoti Giliyadi kukathira nkhondo kapena tileke? Nati iye, kwerani, ndipo mudzachita mawi popeza Yehova adzawupereka mʼdzanja la mfumu. Ndipo mfumu inati, ndikulumbiritsa kangati kuti undiuze zoona zokhazokha mʼdzina la Yehova. Nati iye, ndinaona Aisraeli wonse obalalika pa mapiri ngati nkhosa zopanda mʼbusa. Ndipo Yehova anati, izi zilibe mwini, yese abwerere ndi mtendere ku nyumba yake. Pamene Mikaya wafika, tikuona kuti Ahabu akumuuza kuti anene ngati adzapambana ku nkhondo. Mikaya akungochita mongo wasangalatsa, ndipo wangonena kuti inde adzapambana. Koma Ahabu anadziwa ndithu kuti sakunena zoona, tere nchifukwa chake akumufusa kuti adzamulumbiritsa kangati. Tsono mwa mawu awa ndi pamene Mikaya akunena zoona dizenizeni kuti anangoona Israeli ali balala balala popanda wotsogolera. Ndiye mu verse 19 ndi 20 Mikaya akunena zakugwa kwa Ahabu, ndi kunena kuti aneneri wonse 450 anali abodza. Wokondedwa anzanga apaulendo, choonadi chimapweteka. Taonani pamene Mikaya adanena kuti aneneri wonse aja anali abodza, tikuona Zedekia akumupanda pataya Mikaya. Koma Mikaya ana amutsimikizira kuti adzachita manyazi pasiku lomwe adzaona Ahabu atapedwa ndi aneneli wonse akuthawa. Tsono mu verse 28 tikuona kuti Mikaya akumutsimikizira Ahabu kuti sakabwera kunkhondoko. Ndipo ngati akabwerako ndiye kuti Mulungu sadamutume mawu amenewa. Tere akuitana anthu onse kuti achitire umboni mawu amenewa. Verse 31-53 tiona za kugonja ndi ifa ya Ahabu. Tsono mfumu ya Aramu idalamulira akapitawo 32 za magaleta wake niti, musaponyana ndi anthu ang'ono kapena akulu, koma mfumu ya Israeli yokha. Ndipo kunali akapitawo amagaleta ataona Yehosafati anati, Zedi uyu ndiye mfumu ya Israeli imene napotolekela kukaponyana naye. Koma Yehosafati anafuula. Ndipo pamene akapitawo amagaleta anaona kuti sindiye mfumu ya Israeli, anabwelela osampitikitsa. Nkhani iyi kuti Israeli anapita ku nkhondo popeza anavela aneneli wonama, ndipo Israeli analephera ku nkhondoko. Tsono taonani kuti Yehosafati yekha ndi amene anavala malaya aufumu, kotero kuti ndiye amene amadziwika ku nkhondoko. Pamene Ahabu anali kubisika kapena kuti anali kudzibisa popeza sanavale zovala za ufumu. Koma taonani kuti msilikali mmodzi ndiye amene anaponya mkondo wachiponyeponye, kotero kuti unampeza ndithu Ahabu ndipo anafa. Wokondedwa anzanga paulendo, ngakhale tikunena kuti Ahabu anafa ndi mkondo wachiponyeponye, koma kunena zoona kwa Mulungu sunali mkondo wachiponyeponye ayi, unali mkondo umene unatumizidwa ndi Yehova. Tsono taonani kuti Mulungu akugwiritsabe ntchito zida zakale monga uta ndi mivi. Ichi ndi chimene akunena mu Masalimo 64 verse 7 pamene akuti, koma Mulungu adzawaponyera muvi. Anzanga, alipo masiku ano anthu ena amene amaganiza kuti anathawa dzanja la Mulungu kapena kuti adzathawa dzanja la Mulungu, koma kunena zoona zakuti zimenezi ndi zosatheka. Ndikunenetsa pano kuti Mulungu ali ndi muvi mdzanja lake. Pamene padalembedwa dzina lanu, mwa njira ina ndikunena kuti muvi uwu udzakupezani ndithu ngakhale mutachinjira motani. Ichi ndicho chimene chinachitika kwa Ahabu. Anzanga, inu mwalola njira zambiri zimene zikanakhoza kukuchotserani moyo, ndipo munapulumuka ndithu. Kodi munaphunziramo bwanji kapena kuti munaphunzirapo chiyani pakupulumuka kwanu? Ndi munthu wa mwayi amene amazindikira zolakwa zake, nanena akali ndi moyo, nanena kuti Atate, ndinachimwira kumwamba ndi pamaso pano, sindiyenera konse kuchulira mwana wanu, mundiyese ine ngati mmodzi wa antchito anu. Inu muyenera kubwera kwa Atate, popeza ngati simubwerera mudzachulidwa mwana wolowerera. Lero tilekeza pano, koma timakambirana kuchokera pa 1 Mafumu 21 kuyambira verse 1 ndipo talekeze chapter 22 verse 53 pankhani ya Ahabu ndi munda wa Naboti, komanso taona za Ahabu ndi mneneli Mikaya. Ambuye akudalitseni. Amen.
Tamva zambiri lero za Ahabu ndi Naboti, komanso za Prophet Mikaya kapena mneneri Mikaya. Izi nzomwe tamva lero mu program ya Tisanthule Bible, pomwe yotsatirayo tidzapitirira kumva koma makamaka kuchipangano ndinene kuti chipangano chakati chomwechi tizapitira buku la mafumu ndipo tizabwera ku 2 mafumu chapter 1. Kwa lero tisende mmene pa ndi makerawa tisanthule Bible Box 52 Lilongwe Malawi. Kakhala ma SMS timalandira ku nambala ya pa Malawi 0833500222. Ma 833500222. Ambuye akudalitseni pomwe simutumizira ma email wanu ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Zikumakwambiri.